Әуе толқынында транс дүниежүзілік радиосы.
Сәлеметсіз бе, радио тыңдарман. Сізді шындық жолы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Құдай сөзін адамдарға айту үшін көне келісімде пайғамбарларды қолданды. Біз келі кітаптан Иеремия, Даниял, Озайыр пайғамбарлардан кейін Закария пайғамбар келгенін оқып білеміз. Енді Құдайдың сөзін Закария халыққа жеткізді. Бүгін келі кітаптан Закария пайғамбардың жазбасынан үзінділер оқылады. Студияда хабарды жүргізуші Арстан бауырымыз.
Армысыз ардақты ағайын, сіз Закария пайғамбар туралы білесіз бе? Бүгін біз киелі кітаптың көне келісім бөлімінен жаратқан енің Закария пайғамбардың ой санасына салған сөздерін талдап көрейік. Закария пайғамбардың жазбасы бірінші тарау 1-6 дейінгі мәтінде былай жазылған. Жаратқан ие Барақияқтың ұлы Идонның немересі Закария пайғамбарға сөзін арна былай деді. Мен, жаратқан ие, сендердің ата-бабаларыңа қатты ашуланған едім. Ата-бабаларың сияқты болмаңдар. Ежелгі пайғамбарлар оларға былай деп дауыстап ескертетін. Әлемнің әміршісі жаратқан ие мынаны айтады: зұлым жолдарыңнан қайтып, сұмдық істеріңді тастаңдар. Алайда ата-бабаларың маған құлақ салып, тыңдаудан бас тартты, деп сақтандырады жаратқан ие. Сол ата-бабаларың қазір қайда екен? Ежелгі пайғамбарлар да мәңгі өмір сүрген жоқ. Алайда менің өзіме қызмет етіп жүрген пайғамбарларым арқылы жеткізген сөздерім мен шешімдерім ата-бабаларыңның бастарына түсті ғой. Қадірлі бауырлас, Закария пайғамбардың еврейлерге айтқан ескертуін естідіңіз бе? Ол оларға былай деді: мен, жаратқан ие, сендердің ата-бабаларыңа қатты ашуланған едім. Ата-бабаларың сияқты болмаңдар. Құдай еврей халқының ата-бабаларына неге қаһарланды? Өйткені олар Құдайдың жіберген пайғамбарларының сөздеріне құлақ аспады. Сондықтан олар Бабыл еліне тұтқынға түсті. Олардың ата-бабалары діншіл болса да, Құдай оларға риза болмады. Себебі олар пайғамбарлардың сөздерін қабылдаған жоқ. Сол кездегі еврейлер қазіргі замандағы біз барлық пайғамбарларға сенеміз дейтін екі жүзділерге ұқсайды. Олар Құдайдың жіберген пайғамбарларына сенбеген еді. Өйткені пайғамбарлардың киелі жазбада жазғандарын елемеді. Олардың діндері бар болса да, Құдай мен байланыстары жоқ болды. Еврейлердің ата-бабаларының көпшілігі осындай еді. Олар пайғамбарлардың сөздерін бағаламады. Олар Құдайды ауыздарымен құрметтегенмен, оның сөзін жүректеріне қабылдаған жоқ. Сондықтан Құдай оларға ата-бабаларындай болмауларын ескерту үшін өзінің пайғамбары Закарияны жіберді. Закария еврейлерге ескерту жасағаннан кейін жуықта келуі тиіс құтқарушы туралы айта бастады. Закарияның құтқарушы туралы жазғандарының бәрін қарастыруға біздің уақытымыз жетпейді. Сондықтан кейбір үзінділерді ғана оқимыз. Құдайдың жетелеуімен жазылған кітабының 9-шы тарауында Закария пайғамбар құтқарушының Иерусалим қаласына есекке мініп кіретінін алдын ала жариялады. «Уа Сион халқы, қатты қуан! Уа Иерусалим халқы, шаттана ән шырқа! Қара, өз патшаң саған келе жатыр. Ол әділ құтқарушы, кішіпейілдікпен есекке мініп алып, тайқардың жас есектің үстінде отыр». Закария пайғамбардың жазбасы, 9-шы тарау, 9-шы аят. Ал 11-ші тарауда Закария өте маңызды әрі керемет пайғамбарлық сөздер айтты. Олардың бірі құтқарушы Иса Мәсіхтің 30 күміс теңгеге сатылатыны Закария пайғамбар былай деп жазды. Содан соң мен, егер құп көрсеңдер, менің ақымды беріңдер. Құп көрмесеңдер, мейлі төлемей ақ қойыңдар дедім. Олар маған 30 мысқал күмісті таразыға тартып өлшеп берді. Мен 30 мысқал күмісті жарытқан иенің келі үйінде құмырашыға қарай лақтырып тастадым. Закария пайғамбардың жазбасы 11-ші тарау 12-13 аяттар. Енді 12-ші тарауды оқиық. Мынау жарытқан иенің Исраил елі жайлы айтқан ауыр хабары. Аспанды жайып жіберіп, жердің негізін қалаған адамның денесінде рухын қалыптастырған жаратқан ие мынаны айтады. Біліп қойыңдар, мен Иерусалимді, айналасындағы елдерді теңселдіретін ішімдікке толы тостаған іспетті қыламын. Жаулар Иерусалиммен бірге Яхуда елінде қоршауға алмақ. Сол күні мен Иерусалимді барлық халықтар үшін зіл қара тас іспетті қыламын. Оны көтеремін дегендердің бәрі де өздерін зорықтырып алатын болады. Сол кезде жер бетінің күллі халықтары оған қарсы жиналып келетін болады. Сол күні мен әрбір атты қатты үрейлендіріп, оған мінгенді есінен адастырамын деп нық айтады жаратқан ие. Мен Яхуда елін қырағы күзетіп, оған қарсы келген халықтардың соғыс аттарын соқыр қылып тастаймын. Сонда Яхуданың рубаслары іштей былай дейтін болады. Иерусалимнің тұрғындары біздің қуатымыз, өткені әлемнің иесі, олардың құдайы. Сол күні мен Яхуданың рубасыларын отынның арасындағы шоқ салғыштай, яки астық бауларының арасында жанып жатқан алаудай етемін. Олар айналадағы барлық халықтарды өртейтіндей жалмайды. Бірақ Иерусалимнің халқы қайтадан аман есен өз мекенінде тұратын болады. Сонда Дәуіттің әулеті мен Иерусалимнің тұрғындарының атақ даңқы Яхуда елінің атақ даңқынан асып кетпесін деп жаратқан ие алдымен Яхуданың елді мекендерін құтқарады. Сол күні жаратқан иенің өзі Иерусалимде тұратындарды қорғайды. Сол себепті олардың арасындағы ең әлсіз дегені Дәуіттей мықты болады. Ал Дәуіттің әулеті оларды Құдайдың өзіндей, жаратқан иенің періштесіндей бастап алып жүреді. Сол күні мен Иерусалимге тап беретін барлық халықтарды құртуға кірсемін. Закария еврейлердің құтқарушыны сатып қана қоймай, тіпті оны өлтіретіндерін де алдын ала айтады. Закария Құдайдың мына сөздерін 12-ші тарау 10-ші аятында және 13-ші тарау 6-ші аятында былай деп жазды. Мен Дәуіттің әулеті мен Иерусалимнің халқына мейірім мен мінәжат ету рухын дарытамын. Олар өздері түйреген кісі мені көріп, жалғыз ұлын жоқтағандай жоқтау айтатын болады. Олар тұңғышы қайтыс болғандай, ол туралы қатты күйініп, қайғыратын болады. Егер біреу одан мына көкірегіндегі не қылған жарақаттар деп сұраса, ол бұл жарақаттар маған өз достарымның үйінде салынды деп жауап береді. Осы сөздер арқылы Закария құтқарушының қолдарында жаралар болатынын алдын ала айтты. Оның қолдарындағы осы жаралар қайдан пайда болған еді? Өйткені еврейлер римдіктерді оны айқышқа шегелеп өлтіруге көндіреді. Римдіктер Иса Мәсіхті айқышқа шегелеп, оның бүйірін найзамен түйрейді. Бәрі де Закарияның алдын ала айтқанындай болды. Закарияның пайғамбарлық сөздері одан жүздеген жылдар бұрын өмір сүрген Дәуіттің Забур жырындағы 21-ші тарау 17-ші аятта «Аяқ қолымды түйреп жаралады» деген сөздермен керемет үйлеседі. Қадірлі ағайын, Құдай сіздің мына шындықты жақсы білгеніңізді қалайды. Құтқарушының айқыштағы өлімі Құдайдың өте ертеден құрған жоспарының маңызды бөлігі. Құдай осы жоспар арқылы Адам атаның ұрпағын күнәнің жазасынан құтқарғысы келеді. Әділ, бейкүнә құтқарушы әділетсіздіктер үшін азап шегіп, жанын қиды. Құдайдың барлық пайғамбарларының сізге айтқаны осы. Құтқарушы Иса Мәсіх туылмастан 500 жыл бұрын өмір сүрген Закарияның пайғамбарлық сөздерін түсінесіз бе? Құдайдың пайғамбарларының басты жолдамасы мынандай. Құтқарушы Иса азап шегіп, өліп, өлімнен қайта тірілген алғашқы тұлға болды. Енді ол оған сенген әркімнің күнәларының кешірілгенін және оған сенген әркімнің жұмаққа баратынын жариялайды. Сіз осы хабарға сенесіз бе? Әлде Құдайдың пайғамбарларын ауыздарымен ғана жариялаған, бірақ олардың хабарына сенбеген еврейлер секілдісіз бе? Киелі жазбадағы мына ескертулерге құлақ асыңыз. Жаңа келісімде салоникалықтарға арналған 1-ші хат 5-ші тарау 20-ші аятта оның пайғамбарлық нұсқауларын құрметтеңдер деп жазылған. Ал Петрдің 2-ші хаты 1-ші тарау 19-ші аятта сонымен қатар біздерде пайғамбарлардың жазып қалдырған нық сенімді сөздері бар ғой. Бұларға көңіл бөлсеңдер жақсы болады. Сол сөздер қараңғылықта сәулесін шашып тұрған шамға ұқсайды. Таң атып, шолпан жұлдызының пайда болатынындай, ақырында Мәсіх қайта келіп, жүректеріңе толық түсінік құятын болады. Киелі жазбадағы елшілердің істері кітабы 26-шы тарау 27-ші аятында сіз пайғамбарлардың айтқандарына сенесіз бе дейді. Бұл сіздің өміріңіздегі маңызды сұраққа дұрыс жауап беруге көмектессін деген тілекпен бүгінгі хабарымызды аяқтаймыз. Назар қойып тыңдағаныңызға рахмет. Жаратқан Иеміз сізге жар болсын.